Timoty faharoa, toko fahatelo. Aoko fantatrao fa any amparany any dia isy fotoana sarotra. Satria ho titena ny olona, ho matimatim-bola, ho mpandokatena, ho mpiavinavina, ho mpanevateva an'Andriamanitra. Tsy hanoy ray aman-dreny, tsy hahay mankasitraka, tsy hanaja ny zavatra masina, tsy fatitrovana, tsy tsimbona fihavanana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehitena, isetrasetra, ankahalantsara, ho mpamadika, ho kiriana, ho mpieboebo, akamamifafinaretana, toy izay akamamy an'Andriamanitra. Hitana ny endrika ivelany isy eo amin'ny fivavahana nefa mandany heriny. Alaviro ireny olona ireny. Fa isan'ny reny izay misokosoko miditra tranon'olona ka mampampy vehivavy adala hifankonkoam-pahotana sy hifandrorita-pilana maro. Vehivavy mianatra lalandava nefa tsy afaka alala ny fampianarana maro-potitra na oviana na oviana. Tahaka ny nanoeran-dry Janna sy Jambrahamy Mosesy no hanoeran-dry zareo ny fampianarana maro-potitra. Fa ireo dia olona efa maloto saina ary ny finoana efa tsy azo antoka. Kanefa tsy androsy intsony ireo satria aseho amin'ny olona rehetra toy ny an'i Janna sy Jambrahamy koa ny adalany. Fa ianao kosa efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fotom-pisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny fanenjehana ary ny fijalinana an-joa. Fantatrao avokoa izay niatra tamiko tany Antiokia, tany Ikoniom, tany Listra, mba amin'ireo fanenjehana nianjady tamiko. Kanefa dia nahafahan'ny Tompo tamin'izany rehetra izany aho. Eny, izay te hiaina araka ny mahampivavaka tafaray amin'i Kristy Jesosy dia ho enjehina. Fa ny olona ratsy fanasy mpanoloky dia voamaika hiaratsy hatrany sady mamitaka no voafitaka. Ianao kosa, mahareta tsara amin'izay nianaranao sy nekenao tokoa, satria fantatrao ireo olona nampianatra anao izany. Hatramin'ny fahazazanao no efa nahalalanao ny soratra masina izay manome fahendrenanao azahoanao famonjena noho ny finoanao an'i Kristy Jesosy. Ny soratra masina rehetra dia nomentsindrimandrin'Andriamanitra sady mahasoa ampianarana ny marina, andresen-dahatra, anitsinany diso, anabiazana ho tirariny, mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana sy ary fitaovana hanao asa soa isan-karazany.